Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji upoznat ćemo brojne životinje koje bez prevelikih problema podnose ekstremne uvjete pustinskog okoliša. O prilagodbama pustinskih životinja na život s vrlo malo vode govori dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Malo je iznenađenje da je najlošije istražena fiziologija pustinskih ptica. Iako su upravo one aktivne danju, većina ih se ne može zakopati pod pjesak i imaju veliku površinu tijela preko koje bi mogle gubiti veliku količinu vode.
Ptice kao prvo imaju visoku tjelesnu temperaturu. Blizu temperatura mnogih pustinja. A kada je vaša tjelesna temperatura, recimo 42 stupnja, jednaka temperaturi okoliša, to je super, vi se ne morate hladiti. I imate recimo namibsku ševu dole u Namibu, koja živi u Južnoj Africi, koja trčkara po pješčanim dinama usred dana. Dobro, proučavanjem radilo se nekoliko istraživanja na njoj, ustanovljeno je da ipak, ako već mora trčkara u hladu dine. Ali, za razliku od sisavaca, ona nema tih problema i vi usred dana ne možete vani vidjeti niti jednog manjeg sisavca u tim krajevima.
Ali pticu možete. Ima velika ptica, noj.
Da, noj je jako dobro prilagođen savanskom načinu života. Ima goli vrat, pa i ako je najmanji vjetrić, preko vrata se može hladiti, puše vjetar i procesom koji se zove konvekcija se odvodi toplina, hladi se i nogama. Podizanjem perja na leđima, može recimo podigne perje, perje mu je dosta rijetko na leđima i time potakne cirkulaciju zraka oko kože. Zatim on na prsima ima jedno golo područje koje može jednostavno koristiti da višak topline izbaci radijacijom, jako puše vjetar opet konvekcijom van. Noj je odlično prilagođen. Noj bez problema preživljava u polupustinskim i savanskim područjima. Ptice su, kažem, jako dobro prilagođene, ali mi još
uvijek... Ali mogu i odletiti neke.
Dobro, noj može...
Dobro, noj tako, ne može.
Noj ne može odletiti, noj može odtrčati, ali zašto bi on je dobro prilagođen takvom načinu života?
Joseph Williams i Irena Tillman su u znanstvenom radu o prilagodbama pustinske ševe zaključili da ova ptica ima deblju i masniju kožu preko koje isparava manje vode. Osim toga, pustinske ševe žive sporije od svojih europskih rođaka. Imaju sporiji metabolizam i sporiji rast i razvoj ptića. Ali zato žive duže od europskih ševa. Slično je i s nojem. Nojevim ptićima ponekad treba i tjedan dana da bi završili proces izlaska iz jajeta. Pri tome ih se ne smije dirati i pomagati im da brže iziđu, jer to za malog noja može biti fatalno.
Ptice se mogu hladiti na način koji mi zovemo urohidroza. To je tako da se pomokre, da tako kažem, po vlastitim nogama. Razmažu onu mokračnu kiselinu.
Onu uričnu kiselinu?
Da, mokračna kiselina se to zove. Da. Nije urična, to nije hrvatski naziv, nego mokračna kiselina. Da. Razmažu, u njoj ima nešto vode ipak. I kako ta voda ishlapljuje, ona sa sobom nosi toplinu. To se zove urohidroza. I to se zna da rade tri vrste ptica. Vjerojatno i koja vrsta više, ali za tri je dokumentirano. Rode to rade naše isto. rode vam to znaju raditi, osobito kad su doma u Africi. Jer tamo zna da biti jako vruće i onda recimo dodatno se hlade na takav način. Ali kažem, ptice imaju manji problem hlađenja jer je njihova temperatura tjelesna puno bliža temperaturi okoliša. Problem vam je to veći što je vaša tjelesna temperatura niža od temperature te pustinje. Jer vi morate uložiti više energije u fiziologiju da bi se održali hladnim. Naša tjelesna temperatura je 37 stupnjeva. A vanjska temperature znaju biti preko 45. Kada se vaša tjelesna temperatura približi tjelesnoj temperaturi, kada se približi temperaturi okoliša koja zna biti 37, kad se već približava, to je onda opasno. Ne smijete podignuti vlastitu temperaturu. Jer mi, kada nama naša temperatura raste, već kad imate 37,5 temperaturu, vam je loše. 308, morate uzimati neke. I vi morate temperaturu održati znojenjem. Dakle, što je temperatura okoliša više od vaše tjelesne temperature, vi morate uložiti više energije vlastitog tijela da bi održali tjelesnu temperaturu. Znači, morate se što više znojiti. Pa i to je sami znate. Prema tome, mi moramo piti puno vode u pustinjama ako želimo ostati na normalnoj tjelesnoj temperaturi. To je veliki problem.
To je veliki problem, osobito za znanstvenike koji proučavaju pustinjske životinje. Nije niti čudno da su ih radije proučavali u laboratorijima na ugodnim temperaturama zraka. No, takva su ispitivanja dovela do pogrešnih zaključaka, barem što se tiče pustinskog zeca.
Zec je zgodan, ono što zovu pustinski zec ili kalifornijski zec, onim velikim ušima. On vam otprilike radi ovo. On stane u nekakvu hlad nekakve biljke i okrene uši prema sjevernome nebu, dakle one koje nije preo sunca, koje je okrenuto na suprotno smjer 180 stupnjeva od sunca i raširi krvne žile. I njegova toplina, pošto je vani, temperatura sjevernog neba je niža od temperature njegovog tijela, radijacijom se može izbaciti van znatna količina topline. E sad, smatralo se da taj zec to radi, da tako kažem, spontano, neregulirano. Međutim, istraživanja zadnjih 10 godina su pokazala da taj zec to radi vrlo kontrolirano i da ne možemo u potpunosti objasniti neke njegove postupke. Naime, ako tog zeca natjeramo da recimo trči usred dana na tako visokoj temperaturi, onda bi očekivali da će jako raširiti te krvne žile, da ta toplina izađe van. Ne. Nažalost, ne, on ih jako stisne. Izgleda zbog toga što bi više topline ušlo nego što bi topline izašlo. Kažem, tu imamo još puno stvari na koje nemamo odgovora. Osim toga, teško je raditi na takvom zecu. Kada vi tog zeca preselite u laboratorij, laboratorij nije pustinje. Vi laboratorij ne možete zagrijati tako kao što možete pustinju. A u pustinji to raditi je užasno teško. Već zbog toga, ne samo zbog toga što je vruće, pa i vama vruće ko znanstveniku i vi se morate negdje sakriti, nego što je to teško izvesti u pustinji. Zeca treba uloviti, treba napraviti ovo. Danas postoje različite metode monitoringa fizioloških različitih veličina na daljinu. I to je dosta novi pristup, koristi se zadnjih 5 godina i sad se već očekuju pomalo prvi radovi, što znači vi na životinju neke srednje veličine. Nove male još ne možete, nemate mikrouređaja, ali recimo na lisicu bi mogli staviti nekakvu, ili na kojota bi to mogli staviti, da mu prati rad srca, protoke kroz krvne žile, dok se on potpuno normalno kreće. I to je onda vidite kako životinja realno funkcionira. Jer čim vi to prenesete u laboratorij, laboratorij je na 22 stupnja da bi znanstvenicima bilo ugodno i onda to više nije ekstremna temperatura i onda mogao bih reći da to onda više nisu realni rezultati. Tako da su prvi pokusi koji su rađeni na tim zečevima rađeni su u laboratoriju gdje su ga tjerali da trči na nekakvom pokretnoj traci, onda su vidjeli da zec raširi krvne žile kad i trči u ušima, da bi tu suvišnu toplinu radijacijom izbacio van. Međutim, kad su to napravili u pustinji stisne krvne žile. Inače, i mi se hladimo širenjem krvnih žila, odnosno krvnih kapilara u koži. Povećava se protok kroz kožu da bi se toplina izbacila u površinske dijelove, gdje se onda zajedno sa znojem, kad znoj isparava, konvekcijom može odvesti, može se evaporacijom vode i može se radijacijom, ako je vani hladnije, onda radijacijom toplina ide van, dakle zračenjem toplina ide van. I to su različiti načini na kojima mi održavamo temperaturu 37 stupnjeva. To rade i drugi različiti srednji sisavci u pustinjama.
Ljudski organizam ima nekoliko načina kako se boriti protiv visoke temperature okoliša. Ljudi se mogu obilato znojiti, a to baš i nije česta pojava kod sisavaca. Još važnije od toga, imamo mehanizam preusmjeravanja krvi. Pod toplinskim stresom ljudski organizam može povećati protok krvi kroz površinu tijela na čak 6 do 8 litara u minuti. Tako svake minute gotovo sva količina krvi prođe površinom tijela. Kad nam je hladno, topla se arterijska krv preusmjerava u dublje slojeve kako se ne bi gubila toplina.
I sad, ako nije potrebno se naročito hladiti, onda većina krvi prođe kroz taj spoj, kratki spoj, da tako kažemo, a ne ide kroz gore, kroz kapilare. Ide, ali ne u tolikoj količini. Naravno, ide krv, mora ići gore krv da bi hranila stanice. Jer svoje stanice dobivaju sve metabolite izmjenom tvari između međustanične tekućine i kapilare. Međutim, ako vi se ne trebate hladiti, onda će većina krvi proteći tuda. Ako se trebate uhladiti, doći ćete do konstrikcije, do stezanja toga šanta, tog kratkog spoja, većina krvi će proći kroz kapilare, one će se raširiti, onda vam se koža zacrveni, toplija je. Evo, to je to. To je to. Za regulaciju protoka kroz kapilare je August Krog, negdje 20. ili 30. godina, ne znam točno godinu, dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju. To je vrlo važna stvar.
Poput pustinske lisice, većina pustinskih životinja će se danju zavući duboko ispod površine u neku rupu. Tamo su temperature podnošljivih 30 stupnjeva, a vlaga dostiže čak 30%. No što je s velikim životinjama u pustinji, pitamo doktora Zorana Tadića.
Kod velikih životinja vam je to da su velike i ne mogu se zavući u malu rupu. Teško ćete devu nagurati u malu rupu od gofer kornjače. To nećemo. Da ne ide, naravno, malo se moramo zezati. Ali deva onda mora preživjeti. Moraju preživjeti različite vrste gazela, različite vrste, odnosno antilopa i velikih životinja koje vi vidite. Noj. On se ne može nigdje zavući, nego stoji tamo, pa sunce prži i on se mora rashladiti. Te životinje vam puno više ovise o fiziološkim mehanizmima. Koriste i ponašanje. Recimo, kad je najgora žega oko podne, mnoge od tih antilopa, recimo pustinska antilopa, se okrene ako baš nema nikakvog hlada. Naravno, ponašanjem će potražiti hlad, nekakav mali grm, ako može negdje naći, i sjesti u njegovu sjenu, jer tu ipak niža temperatura u sjeni. Ako ne može, onda će se glavom okrenuti u sunce. Jer tako smanjuje površinu koja je izložena suncu. Ako se okrene bočno, onda je čitav bok, čitava površina jedna tijela, lijeva ili desna, izložena suncu. Zašto bi to izlagalo suncu? Može samo malo i usku glavu. Osim toga, i ona je prilagođena anatomski. Ima relativno malo tijelo, to nije velika antilopa. Na relativno tankim nogama, tako da oko nje može lakše cirkulirati zrak, tako da se može hladiti. Onda, ponašanjem regulira i unos hrane. Recimo, po noći papcima zna da iskopati van gomolje, nekakve koje nađu, kojima ima vode, tako dobiva vodu. O tome ćemo malo kasnije nešto reći o tome, o životinjama za koje smatramo da uopće ne piju. Nema. Nije, ustanovili su za neke vrste gazela, za neke vrste životinja da uopće ne moraju pit. Da li one moraju pit, mi to još uvijek ne znamo, jer znanstvenik je poludio i pobjegao nakon 15 dana, jer ponestalo mu je vode, ali recimo Oryx još uvijek nakon 15 dana na žezi Kalaharija nije popio ni kapu vode.
Na velikim vrućinama čovjek može znojenjem izgubiti čak 10 litara tekućine na dan. Dakle, čovjek mora piti puno vode u pustinji. Oryx se, naprotiv, uopće ne treba zamarati straženjem pojilišta i pijenjem vode.
Kada mi promatramo biljojede, mi ih možemo ugrubo prema njihovoj potrebi za vodom podijeliti u dvije skupine. One kojima je stalno potrebna voda i onim kojima je voda potrebna vrlo rijetko do nikako. U ovu prvu skupinu vam recimo spadaju žirafe, gnuovi, zebre. One moraju svaki do svaki drugi dan pit. I onda su vam stalno na pojilima, pa onda to privlači lavove i tako druge životinje da nekoga pojedu. U drugu skupinu vam spadaju različite vrste malih i srednjih antilopa, kao što su recimo različiti oriksi, pustinske antilope, pješčana gazela koja živi u Arabiji. Recimo, te životinje nisu uopće ovisne o vodi ili ne trebaju uopće piti. Ono što mi danas znamo, zapravo da im gotovo nije potrebna voda. Kako to rješavaju u sušnom periodu ove životinje koje su vezane na vodu, recimo u Serengetiju? To rješavaju tako da migriraju. Imate godišnju veliku migraciju zebre, gnuova i sa njima idu i lavovi koji ih jedu, gore na sjever gdje su kiše izraženije u Serengetiju i gdje nema tolike razlike između kišnog i sušnog perioda. Dakle, gdje trava stalno raste. Dole, na jugoistoku Serengeti, Serengeti postane praktički pustinje. Sve, sunce, sve spali, nema trave. Ostalo, ima malo trave, ne sele ove životinje koje nisu ovisne o vodi. To ne sele vam pustinske antilope, ne sele vam oriksi. Oni ostaju, ali oni mogu preživjeti. E sad, mi o oriksu znamo dosta toga, ali dosta toga i ne znamo. Radilo se dosta na oriksima. Oriksa, koliko mi danas znamo, imamo 4 vrste oriksa. Iako se još uvijek znanstvenici koji se bave taksonomijom spore da li su 3 vrste, da li su 4 vrste. Ajmo reći da su 4 vrste. Dakle, one koji živi uglavnom u Južnoj Africi, to je Gemsbok oriks. Po meni to meni se jako sviđa. To je jedna prekrasna gazela, jedna vrsta.
Zatim, to je sa onim velikim rogovima.
Rogovima, krasnim. Vrlo sličan mu je Bejza oriks koji živi na području gore istočne Afrike. Jako su slični i često puta ih ne mogu razlikovati nitko osim stručnjaka, ali su, eto, neki
nitko
kažu,
osim drugih oriksa.
Nitko osim drugih oriksa, ali i ponekog znanstvenika koji tamo zaluta. E sad, neki tvrde da su to zapravo ipak jedna vrsta, dvije podvrste, neki tvrde da su to dvije različite vrste, međutim fiziološki, a to je ono što nas zanima, su potpuno identični. Zatim imamo arabijskog oriksa koji je zapravo pravi dragulj fiziološke regulacije što se tiče pustinja. Imamo sabljorogog oriksa koji je živio gore na sjeveru Afrike. Sabljorogog oriksa možete vidjeti kod nas u zoološkom vrtu. Imaju sabljorogog ova, ostale orikse nemaju. Ali oriksi su baš specifični po tome što žive u područjima sa malo vode, a posebno je dobro istražen arabijski oriks koji je zapravo u jednom trenutku potpuno nestao u prirodi, istrijebljenje. I onda gledajte, šejici su volili ići, kad su se
obogatili,
nagomilali veliku količinu dolara, onda su se počeli baviti lovom, ali ne više na devama, nego u modernim autima. Pješčani išli u pustinju, pucali po svemu što se miče i istrijebili orikse. I onda se to, kad su vidjeli da su istrijebili jednu vrlo vrijednu životinju za biološku raznolikost, i to ne baš tako maleno, nije baš oriks malen. Imate šta oriksa za vidjeti. Ovi oriksi su veći od ovaca, značajnije. Onda su ustanovili da su napravili problem. I onda su napravljena umjetna reintrodukcija zooloških vrtova, tako da oriks je sad vraćen u prirodu, a imate ih i po zoološkim vrtovima. Tako da oriks sad opet arabijski, o arabijskom govorimo, živi.
A zašto je on toliko zanimljiv?
Zanimljiv je zbog toga što živi u čistoj pustinji i onda mora biti fiziološki dobro prilagođen izuzetno visokoj količini, izuzetno visokoj temperaturi i nedostatku vode.
Još jedna životinja spada u kategoriju onih koje uopće ne moraju piti vodu, a to je pustinski skočimiš. Za skočimiša je još čudnije da ne mora piti vodu, jer se njegova prehrana sastoji uglavnom od suhih sjemenki.
Kako ćete nedostatak vode kompenzirati? Tako što nećete izlučivati puno mokraće, a za to moraju izvesti vaši bubrezi. I bubrezi moraju zapravo proizvesti jako koncentriranu mokraću. Dakle, što više otpadnih tvari, što više soli, u što manje vode. To vam radi i pustinski skočimiševi. I zapravo pustinski skočimiševi imaju jedan od najefikasnijih bubrega koji može strahovito iskoncentrirati mokraću. A to je zato što je građen na specifičan način. Ja sad ne bih ulazio u detalje kako je građen, jer to bi morao pokazati, a radio nije... Meni, ja to sad mogu pokazati, morao bi slike pokazati, ali njihovi bubrezi to su jako efikasni, mogu jako iskoncentrirati mokraću. Isto mogu napraviti bubrezi oriksa.
Ali skočimiš je mali, oriks je veliki. Pričali smo o znojenju, jer se znoji?
Da, gubi vodu evaporacijom, ali izgleda da evaporacijom gubi, jer tako se može hladiti, gubi samo oko 30% vode preživača slične veličine. Ne zna se još u potpunosti kako to izvede. Navodno da jednostavno ugasi metabolizam, smanji metabolizam. Ugasi se. Kad onda ne proizvodi toplinu, kada ne proizvodi vlastitu toplinu, onda... E sad, moguće je još jedna stvar, a to je prvi put primijećeno kod tih oriksa. Naime, on djeluje kao termoakumulacijska peć. On po danu tjelesnu temperaturu, tijelo mu upija toplinu i temperatura zna da skoči tijela preko 40-41 stupanj. Kada on skupi tu toplinu, on se zagrije i razlika njegove tjelesne temperature, temperature okoliša je tu negdje i on ne mora trošiti nikakvu energiju da bi se hladio. Kada padne noć, rekli smo da se pustinje jako ohlade, temperature padnu na oko 0 stupnjeva i oriks radijacijom taj višak topline izbaci van. Kod termoakumulacije na peći. E sad, to može oriks, to ne mogu ljudi. Mi te životinje, rekli smo, koje moraju i ne moraju pit, otkuda dobivaju vodu? Rađeni su pokusi na gnu, paralelno, na gnu koji mora piti svaki do svaki drugi dan i na oriksu. I držani su na temperaturama 22 stupnje, dašli u laboratorijskoj temperaturi, u laboratorijskim uvjetima. I na temperaturi od 40 stupnjeva. I onda su ustanovili da zapravo oriks također treba puno vode. Ali kako on dobiva vodu? Iz hrane. Dakle, on može iskoristiti svu vodu iz hrane. Prema tome, i životinje koje ne moraju pit, njima treba tekućina, ali oni mogu iskoristiti svu vodu koja se nalazi u travi. Plus vodu koja se stvara u metaboličkim procesima, to je metabolička voda. I na taj način nadoknađuju nedostatak vode za piće. Kad jedete nešto, u tome ima vode, više ili manje, tako, imate to je nešto, juha je vlažnija, a neko drugo jelo je manje vlažno, ali opet ima vode. Dakle, to je pretformirana voda. E sad, oni koji ne moraju piti, vrlo vjerojatno mogu jako dobro iskoristiti vodu iz hrane.
O prilagodbama pustinskih životinja na ekstremnu sušu govorio je dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. A uz njega su u emisiji Vodič za moderna vremena bili i tonmajstor Jurica Novosel i urednica Vesna Turtula.